поглядам у Новы год завяршыў свой агляд Дзмітры Падбярэскі. І пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, вас чакае сустрэча з бардам Віктарам Шалкевічам. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. Ну а зараз ізноў вернемся да найбольш памятных перадачаў гэтага году. На працягу 3 месяцаў на хвалях Радыё Свабода гучаў летні тэатр Віктара Шалкевіча. Я нагадаю пазыўныя гэтай перадачы. Летні тэатр аднаго актора прадстаўляе
Віктар Шалкевіч на свабодзе.
Расповеды, успаміны, байкі пад гітару і без,
абсалютна вера і неверагодныя гісторыі
і музычная заслона.
Усё лета без антракту.
А ў нядзелю выходны.
І сапраўды бард, як і абяцаў, не толькі наспяваў, але назгадаваў нямерана розных баек, показак і гісторыяў. Сёння з гэтага вялікага 3-месячнага цыклу мы выбралі пераважна згадкі пра пачаткі і матывы творчасці, яе асалоды і небяспекі, пра сустрэчу са славай. І, вядома ж, ілюстрацыі песенных твораў самога Шалкевіча.
Прывітанні, сябры мае. Сёння я вам раскажу пра маю першую гітару. А справа адбывалася так. Пасля сканчэння Поразаўскай сярэдняй школы я, узяўшы ў адну руку чамадан з кніжкамі, а ў другую з вопраткай, паехаў на рэйсавым начным аўтобусе Ваўкавыск-Менск шукаць шчасця. Гэта значыцца штурмаваць сцены беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Не паверыце, але ў мае 17 год я да Мінска быў толькі ў 3 вялікіх месцах – Берасці, Ваўкавыску і Гародні. Але тым не менш, ваяж правінцыяла скончыўся ўдала, мяне прынялі на курс выдатнага педагога, вучня Міровіча, Александра Івановича Бутакова. Я вярнуўся ў Поразава з трыумфам і не мог дачакацца, калі ўжо прыйдзе той дзень, у які я стартануў студэнцкае жыццё. Ну вось, купленыя білеты на начны цягнік з Ваўкавыска да Мінска, сумуюць бацькі. Толькі ты лётаеш на крылах, і табе мроіцца неверагодна цікавае жыццё, без свіней і каровы, без цяжкай гаспадарскай працы, дзе ты выступаеш на сцэне, таленавіты, прыгожа апрануты, а гледачы табе будуць толькі пляцкаць у далоні і дарыць кветкі. Мая мама, калі я ў канцы студзеня 1977 года прыехаў на канікулы пасля першай паспяхова зданай сесіі, вырашыла некім чынам узнагародзіць мяне і за інстытут, і за сесію, і павіншаваць днём нараджэння. І купіла мне сапраўдную гітару. Гэта з яе боку быў, канешне, смелы і выдатны крок, бо я займеў інструмент, якім карыстаўся добрыя 15 год. Чарнігаўская гітара, і даволі прыстойна зробленая, да таго ж яшчэ і строіла, як па ладах, так і па струнах. З ёй можна было рабіць усё, нават, прабачце, біцца. Ад гэтага яе якасці не мяняліся. Колькі дзякуючы ёй я напісаў добрых і зусім добрых песняў, аб'ездзіў фэстаў малых і вялікіх па Беларусі і за яе межамі. Не палічыць. Мая жонка вучылася завочна на гістфаку Гарадзенскага універсітэта. Атрымала дыплом, і па старой студэнцкай традыцыі іх цэлы курс пайшоў у рэстаран адзначыць свята. А я, зайздросны муж, сидзеў і чакаў яе дома. А калі яна вернулася, я яе прыгожую ў чырвонай сукенцы пасадзіў на канапе і заспяваў вось гэты раманс, які напісаў за адзін вечар. А быў гэта вечар святога Яна, і з гарадоцкім рамансам, ды і з іншымі песнямі паехаў на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, але гэта ўжо іншая тэма.
Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць жывёлу, і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавень. закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крахтаць і мы не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць.
Дарэчы, адразу хачу заўважыць, што песні выношваюцца даўжэй, чым дзеці. Бывае, што першы радок прыходзіць да цябе і ляжыць у галаве доўга-доўга, пакуль новае ўражанне не прымусіць дапасаваць да яго другі, потым трэці. Бывае, што гадамі нічога не ўзварушвае, а бывае, што пішацца адразу цэлая песня. Але гэта вынік працы не ведаю якіх сілаў, патокаў, што трываюць у табе і прымушаюць звыклыя словы складацца так, а не інакш. Бывае, што шукаеш слова доўга, а знаходзіш яго цалкам нечакана. Увогуле, кожны творца мае свае вузкія сцежкі.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага, а не нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Сапраўды, пасля гучнага поспеху ў тваё жыццё ўваходзіць яшчэ адно акрэсленне. Слава. Ну, ясна, што гэтая слава такая. Ну, такая слабенькая, такая кволая. Але ўсё ж слава. Просяць падпісаць касету. Просяць даць аўтограф. Просяць разам сфатаграфавацца. Просяць прыехаць на канцэрт. Просіць патэлефанаваць і гэтак далей. Ну, з вядомасцю яшчэ сяк-так можна жыць. Гэта ўжо потым, калі на цябе ўвесь час паказваюць пальцам, не надта прыемна. Далей да твайго берага стабільна пачынаюць прыбівацца маладыя і не вельмі, рамантычныя і не надта прыгожыя кабеты. Гэта таксама цярпімая рэч і неабходная. Тым болей бывае, што пасля чарговага знаёмства ў тваім багажы на адну альбо на ажно некалькі харошых песняў большае. А самае, канешне, небяспечнае, калі ў цябе раптам з'яўляюцца сябры, якія трэба ці не трэба, самая раніца і да вечара пачынаюць табе з абодвух рук наліваць. І з задавальненнем глядзяць, як ты ўжо не тое, што ў струны, ты ўжо ў гітару не трапляеш. Словам, у жыцці творцы павінна прысутнічаць усё. Інакш што за жыццё без усяго? Але ёсць такі закон. Са славаю, з тым, што ты вядомы, можна неяк управіцца. Таксама, як можна даць рады з прыгожымі і не надта незнаёмкамі. Тым больш, што і табе, і ім паціху прыбывае гадоў, і яны абцяжараныя сям'ёй і дзяцьмі, апускаюць крылы, засяроджваюцца толькі на гэтым, а маладое пакаленне дзяўчат болей заглядае на сабе падобных. А вось з гарэлкаю... На жаль, я яшчэ не ведаў аніводнага індывідуума свайго калегі па сцэне, хто б яе перамог.
Казалі мне, што я страшэнны нацыянальны пень. Ужо з маленства самага малога. І бацька мой, і маці так выхоўвалі мяне. У тугу непаваги да чужога. Не пі, сынок, і на азербайджанскага агдаму. Хай б'юць яго азербайджанцы самі гульцаі, лахцаі. Не пі, свіння, маскоўская гарэлкі, слухай тату і маму. А калі будзе кепска, то нашае палескай сапраўднай самагонкі глытані.
Цікавы народ жыве паміж Нёманам, Дзвіною, Прыпяццю і Дняпром. Здольны, працавіты. Праўда, пануе тут нездаровы ва ўсіх адносінах рэалістычны мяшчанска-сялянскі культ выніку, а сацыялістычны культ працы. Прыглядзіцеся вясною. Яшчэ гразь на полі, Яшчэ снег не сышоў, а яны ўжо вывезлі трактары ў поле і душацца, сеюць. Няважна, ці вырасце там нешта. Галоўнае зрабіць. Кінуць у зямлю, забыцца і мець спакойную галаву, каб начальства не дапікала. На сваіх сотках амаль тое ж самае. Пытаешся старое бабулькі. Цётку, вам 80 гадоў. На халеру вы сабе пасадзілі 15 сотак картофлю. Яна ў адказ.
Занадта ты малады, смаркач, каб мяне вучыць. Усе людзі пасадзілі, і я пасадзіла. Усе людзі будуць капаць, і я неяк выкапаю.
Так потым і мучаецца. Пасадзіла вясною 10 мяхоў, 10 увосень і выкапала. А ўспомніце буракі, калі ў пачатку лета ракам стаялі, прабачце, паабапал дарогі лепшыя кабеты нашай краіны з гачкамі і гакалі, выгаквалі зелле. А мужчыны, што ехалі ў гэты час дарогаю, гублялі головы ад убачаных.
Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы, пракосы як паясы, касавіца для нас забава. Лоб у поце лугі з расой гнецца, першы нас знов атава. Размахнуцца шырокай касой маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і здасць іх зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунты шлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, звінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звонны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою, не на злом яе не панясу, нехай павісіць пад страхою.
Чалі выбраныя цытаты з летняга тэатру Віктара Шалкевіча. Ну а зараз паслухаем, як спяваюць нашыя слухачы. Адна з калядак, якая прыйшла на конкурс.
Гвяздка на сходзе, так ясно чні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца бляск, ломш мы глосы, взгодный тон, и сердц наших знечь мы плен. Где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца бляск, вычон горонский, до грешных слуг, в маленьким теле всехмощный Бог, перла и паны, шляхта и лохманы, отошаю его жлуб.
Наспяваць сваю калядку вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Вынікі конкурсу пасля праваслаўных калядаў. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25-31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях.